Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 24-may, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Farrux Yusufiy. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Tehronda Afg'oniston, Pokiston va Eron prezidentlarining sammiti o'tmoqda. Svat vodiysining markazi Mingora shahrida Pokiston kuchlari Tolibon jangarilari o'rtasida ko'cha janglari davom etmoqda. Eron hukumati Facebook internet tarmog'ini to'sib qo'ygani xabar qilinyapti. Quvaytdagi AQSh harbiy bazasida 18 nafar askarda cho'chqa grippi topildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Bozorga sig'magan farg'onalik dehqon bozor tashqarisidagi yo'laklardan ham quvilmoqda.
Farg'ona shaharda ham quvdi, katta ko'chalarda savdo qilmaysan degan gaplar bo'lyapti.
Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida dindor mahbuslarga oid suyuqtirish bilan tahdid qilinmoqda.
Tanitiraman deb bir oylab o'zlari olib kirib ketib turishkada joylashandi beryapti ekan.
So'g'da davlat korxonasining 3 mansabdori O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olingani xabar qilinmoqda. Tojikistonda yana bir hijobli talaba qiz hijobini yechmagani uchun universitetdan quvildi. Ishsizlik bois Qirg'izistondagi maktab bitiruvchilari orasida ham odam savdosi qurbonlari ko'paymoqda. Shuningdek, dasturimizdan ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi o'rin olgan. Ushbu haftalikda o'tgan haftaning ba'zi muhim voqealariga to'xtalamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz. Avvaliga shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Tehronda Afg'oniston, Pokiston va Eron prezidentlarining sammiti o'tkazilmoqda. Bu uchrashuv dastlab 19-may kuni bo'lib o'tishi lozim edi, lekin Pokistonning Svat vodiysida Tolibonga qarshi olib borilayotgan harbiy amaliyotlar bois prezident Osif al-Zardorining vaqti bo'lmagani uchun qoldirilgani aytilayotgan edi. Zardoriy Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodlar Afg'oniston va Pokistonda Tolibon jangarilariga qarshi kurash hamda 3 tomonlama iqtisodiy hamkorlikni oshirish masalalarini muhokama qiladi. Ahmadinajod va Zardoriy shuningdek Erondan Pokiston va Hindistonga gaz oqishi ko'zda tutilayotgan quvur loyihasini ham muhokama qilishadi. Afg'oniston, Pokiston va Eron prezidentlari so'nggi marta mart oyida Tehronda uchrashgan edi. Pokiston harbiylari Svat vodiysining markazi hisoblanmish Mingora shaharchasida Tolibon jangarilariga qarshi ko'cha janglarini olib borayotganini aytmoqda. Rasmiylarga ko'ra, hukumat kuchlari Mingoradagi asosiy guzarlarning bir nechtasi va 3 ta maydonni o'z nazoratiga olgan. Yakshanba kuni ertalab Pokiston harbiylari matbuot vakili general-mayor Adhar Abbos xavfsizlik kuchlari tinch aholi orasida talafotlarning oldini olishga harakat qilayotgani bois o'tkazilayotgan amaliyot shiddati o'ta sekin bo'lishidan ogohlantirgan edi. Abbosning taxminlariga ko'ra, Mingora ichida 20 mingga yaqin tinch aholi qolmoqda, so'nggi janglarda deya qo'shimcha qildi general. 17 jangari yo'q qilindi. Bu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. AQShda joylashgan Facebook ijtimoiy tarmog'i o'zining internetdagi sayti Eronda to'sib qo'yilganiga oid xabarlarni tekshirayotganini ma'lum qildi. France Press agentligi orqali tarqatilgan bayonotda Facebook tarmog'i Eron rasmiylarining saytni to'sib qo'yganiga oid xabarlardan hafsalasi pir bo'lgani aytiladi. ILNA xabar agentligi Tehron rasmiylari 12-iyunga belgilangan prezidentlik saylovlaridan oldin Facebook'ni to'sib qo'yishga harakat qilayotgani haqida xabar qilgan edi. Taxmin qilinishicha, rasmiylar muxolifatdan nomzod Mir Husayn Musaviyning tarafdorlari Facebook'dan uning saylovoldi kampaniyasi maqsadlarida foydalanishining oldini olish uchun shunday qilmoqchi bo'lgan. Musaviy iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajodning asosiy raqiblaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Ayni paytda Eronning sobiq prezidenti Muhammad Xotamiy prezidentlikka nomzod Mir Husayn Musaviyni qo'llab-quvvatlashini bayon qildi. Tehrondagi Ozodi stadionida minglab yosh tarafdorlari oldida qilgan chiqishida Xotamiy 12-iyun kungi saylovda sobiq bosh vazir Musaviy uchun ovoz berishga chaqirdi. To'planganlarga murojaat qilarkan Xotamiy, saylovga keling va Musaviy uchun ovoz berib, inqilob va islom oldidagi vazifangizni bajaring va o'z taqdiringizni belgilang degan gaplarni aytdi. Bu Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishyapsiz. Bag'doddagi yashil zona ichida 2 nafar amerikalik o'ldirilgani bois bu qattiq qo'riqlanuvchi xalqaro markazning xavfsizligiga oid xavotirlar bildirilmoqda. AQSh harbiylariga ko'ra, Bag'dodda shartnoma asosida ishlaydigan amerikalikning jasadi yashil zonada juma kuni topilgan, ma'lum bo'lishicha u pichoqlab ketilgan. O'sha kuni yashil zonadagi AQSh elchixonasi oldida yana bir amerikalik yana bir amerikalik fuqaro raketa hujumi oqibatida halok bo'ldi. Yil boshida kuchga kirgan kelishuvga ko'ra, Iroq kuchlari yashil zonaning xavfsizligini ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan, baland beton devorlar bilan qamrab olingan yashil zonada Iroq hukumati binolari hamda AQSh va Britaniya elchixonalari joylashgan. Kuvayt rasmiylariga ko'ra, mamlakatdagi AQSh harbiy bazasida amerikalik 18 askarda cho'chqa grippi topilgan. Kuvayt sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Yusuf Mentkar 18 askardan birortasi mahalliy aholi bilan kontaktda bo'lmagani va ular hozirda mamlakatni tark etganini ma'lum qildi. Kuvaytdagi AQSh elchixonasi bu holatdan xabardorligini ma'lum qildi, biroq askarlarga kasallik yuqqani gumon qilinyaptimi yo'qmi aniqlashtirmadi. H1N1 virusini yuqtirganlar soni dunyo bo'ylab 12 mingdan ortiqroqni tashkil qilyapti, ulardan 86 nafar bemor nobud bo'lgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriyada Hamas yetakchilaridan biri bilan uchrashdi. Damashqda muhojiratda yashovchi Xolid Mish'al bilan shanba kungi uchrashuvdan keyin Lavrov joriy yilda Moskvada o'tkazilishi kutilayotgan Yaqin Sharq bo'yicha konferensiyada Falastindan barcha kuchlarni o'z ichiga oluvchi delegatsiya kelishiga umid qilishini aytdi. Falastinda G'azoni nazorat qiluvchi Hamas va g'arbiy sohilni nazorat qiladigan Fath harakatlari o'rtasida ixtilof mavjud. Yakshanba kuni Lavrov Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashib, Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish bo'yicha Moskva taklif qilayotgan rejalarni muhokama qilmoqchi. Ingushetiyaning Sunjens tumanida militsiya va jangarilar o'rtasidagi otishmada bir jangari halok bo'ldi va 3 militsioner jarohatlandi. Mahalliy ichki ishlar idorasiga ko'ra, otishma shanba kuni kechasi sodir bo'lgan va xavfsizlik kuchlari qolgan jangarilarni qidirmoqda. Jahon yetakchilari Janubiy Koreyaning sobiq prezidenti Ro Mo-hunning o'limi yuzasidan hamdardlik bildirmoqda. Sobiq prezident o'z joniga qasd qilgani taxmin qilinyapti. AQSh prezidenti Barak Obama bu xabardan lol qolgani va Ro o'z prezidentligi davrida Qo'shma Shtatlar bilan Janubiy Koreya o'rtasidagi ittifoqchilikni kuchaytirishga hissa qo'shganini aytdi. Shimoliy Koreya matbuotida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Ro'ning o'z joniga qasd qilishiga unga nisbatan qo'yilayotgan korrupsiya ayblovlari sabab bo'lgan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, 62 yashar Ro shanba kuni Bonja qishlog'idagi o'z uyi oldida qoyadan sakrab halok bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, u o'lim oldidan noma qoldirgan. Ro 2003-2008 yillardagi prezidentligi davrida uning oilasi bir tadbirkordan 6 million AQSh dollari miqdorida pora olganlikda ayblanayotgan edi. Taniqli jurnalist Ruxshona Sobiri ham mualliflik qilgan Fors mushuklari haqida hech kim bilmaydi filmi Kan kinofestivali sovrindori bo'ldi. Rejissor Bahman G'ubaydining filmi shanba kuni Kan festivali hakamlari hay'atining maxsus sovrinini oldi. Filmda Erondagi senzura va rasmiylar tomonidan taqiqlangan musiqa mualliflari haqida hikoya qilinadi. AQSh va Eronning qo'sh fuqarosi bo'lgan jurnalist Sobiri Eronda AQSh foydasiga josuslikda ayblanib qamalgan edi va shu oyning boshida ozod qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Bozorga sig'magan farg'onalik dehqon bozor tashqarisidagi yo'laklardan ham quvilmoqda. Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida dindor mahbuslarga oid yuqtirish bilan tahdid qilinmoqda. So'g'da davlat korxonasining 3 mansabdori O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olindi. Tojikistonda yana bir hijobli talaba qiz hijobini yechmagani uchun universitetdan quvildi. Ishsizlik bo'yicha Qirg'izistondagi maktab o'quv bitiruvchilari orasida ham odam savdosi qurbonlari ko'paymoqda. Shuningdek, dasturimizning bu qismidan Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi o'rin olgan. Bozorga sig'magan dehqon bozor tashqarisidan ham quvilmoqda. Farg'ona shahar hukumati bu tadbir uchun militsiya va soliqchilarni ishga solyapti. Og'ir iqtisodiy sharoitda yashayotgan dehqonlar tomorqasida yetishtirilgan hosilni bozorga olib chiqmoqda. Bozor esa olib sotarlar bilan to'lib toshgan, natijada dehqon ko'chalarda savdo qilishga majbur. Biroq ularga shuni ham ko'p ko'rishmoqda. Bu haqda hamkasbim Sadriddinning farg'onaliklar bilan qurgan suhbatlarini tinglang.
O'zbekistonda pishiqchilik fasli boshlandi. Birovning bir parcha tomorqasidagi qulupnayi pishdi, birovning gilosi qizardi. Otang bozor, onang bozor deganlardek, farg'onaliklar va shahar atrofida yashaydigan aholi yetishtirganini 4 tanga qilish maqsadida bozorga olib chiqdi. Biroq bozor hammani sig'dira olmaydi. Ikkinchidan esa bir paqir gilosga ham falon so'm patta puli to'lash kerak. Odamlar bozordan tashqarida savdo qilishga majbur bo'lyaptilar. Farg'onalik G'anixon Mamatxonov bozor atrofida ana shu dehqonlarning militsiya xodimlari va soliqchilar tomonidan quvilishiga guvoh bo'lganini gapiradi.
Men hozir mana shaharga chiqib qoldim, Farg'ona shaharda ham quvdi-quvdi, katta ko'chalarda savdo qilmaysan degan gaplar bo'lyapti. Merisalar ularni mol-mulklarini tortib olib, o'sha haliga zibor to'lolmaydigan, o'sha pattasini ololmaydigan, o'sha nimalar, chachishga piyoz, ana o'shalar tashqarida sotayotganlarni to'lagani puli yo'q zborga. Ana o'shalarni oldiga solib qo'yyapti.
Farg'onalik Hasanjon akaning aytishicha, dehqonlar bugun bozorda sarson bo'lib qoldilar. 50-60 nafar militsiya va soliq xodimlari ko'chalardan dehqonlarni faqat bozor ichkarisiga haydash bilan ovora. Vaholanki, deydi u, ichkarida bo'sh joyning o'zi qolmagan.
Buni asosan 20 ta nalog mana shu bozorda, 20 ta kamida nalog. 30 ta militsiya, 10 ta stansiya xodimlari shartda ularni haydash mumkin o'tadi. Pastda 50 ta 60 ta xodim shuni haydash mumkin o'tadi. Buni 50 ta 60 ta xodim haqqini o'zidan olib oladi. Buni haydama, tek qo'y, 50 ta 60 ta odamni oilaga o'zi qancha pul bo'ladi. Ishlayotganlar ish yo'q, yelisa ham shuni haydayapti. U melsaning ishi umuman boshqa narsa bo'lib ketdi. Talog'i ishi umuman boshqa narsa bo'lib ketdi. Damaslarda qurib mikrofonlarda qoch-qoch, yo'ldan qoch, chatvada sotma bozorga kir. Qo'y, hamma xohlagan joyda sotaversin, bozorga kiradigan bozorda vaqti kelar albatta. Hamma bemalol pul topar, kerak bo'lsa bozorga, kerak bo'lsa turib ketadigan olib sotishadi vaqti kelar. Kechagi to'polib ketdi. Arzimagan bir haydaganing bilan bir haq ko'tarib ketib qolsa aytib qo'yay. Qul boshi melisani sanini urib tashlaydi. Haq shu aqasini haq ko'tarib ketib qoladi, vaqt chiqsa zararlashmaydi deyishyapti. Bu haydan nima qilib kampirlardi, xotinlarda. Voy nima qilsin, kechiligini qilsin, topsa 5000 10000 narsa sotar shatda.
Farg'onalik Ma'rifjon akaning so'zlariga ko'ra, shahar bozorida dehqon juda kam. Hamma joylarni olib sotarlar, egallab olgan.
Bozorning ichida joylar hammasi faqatgina doimiy o'sha yerda savdo qiladigan odamlarning o'rtasida taqsimlab ulgurilganda degani odamni kirishi juda qiyin. Masalan, Farg'ona shahar dehqon bozorida ham o'sha yil 12 oy bir joyda savdo qiladigan o'sha olib sotarlar o'sha joyni egallagan, o'sha joyni egalari. Endi dehqonlar ham har qalay 20-30% aralashib qoladi. Ular joylari faqat boshqa joyda bo'ladi. Xaridorlar ham biladiki, qayerda ordon sotiladi. Qachonki dehqonlarni o'zlari olib kirgan bo'lsa, olib kirgan ular ajralib turadi, ularning narxlari ham anchagina ordon bo'ladi.
Mahalliy hukumat sharoitni bila turib, yana xalqni qiyin ahvolga solib qo'ymoqda, deydi Hasanjon aka.
Shu xalqqa qiyin, qisqasi. Tek qo'shinaydi. Shu o'zi zamon qiyin, hozir iqtisod hali kriz deyapti, bu xalq bilinyapti bu narsa. Savdolar kam, odamlar bozorga pul yo'q chiqib, nima qilmayapti? Banklar pul bermayapti. Ko'rib turishibdi. Yana bu saxta davlatni qilishyapti bilan ovorada. Yana im bilan o'rgan odami, nalog odami shular. Yana bu davlat bizni ayollarimiz oldin lo'lida hujum ko'tarib yurardi. Shunga o'xshatib qo'yishyapti-da. Kesib qochadi, narsasini ko'tarib, tovba qildim. Bu qanaqa bu nima? Noto'g'ri narsalar bo'lyapti. Rahbarlar noto'g'ri ish olyapti. Kep qo'yish kerak xalqni. Qanaqa qilib kuningni ko'rsang, rahmat senga. Oilangni bo'lajagini boqyapsan, rahmat senga. Sotur. Lekin ayog'ing tanish pul tozalab sotur. Vaqt kelar, bir hamma yo'g'onalib ketar. Oilalar ham oshib ketar. O'shular majburdan o'sha turin ketadigan chiqib ketadi kerak bo'lsa. Xalq o'zi teraga chiqadi. Puli ko'p bo'lgandan keyin narsani talab olib, qiymatini olgani ketadi. Puli ozligi uchun o'sha ko'pdagiga qarab, ko'pdagiga qarab ayoqjon deydi, o'sha orzonini olib ketaveradi. Shuni ham haydash bilan ovoradi.
G'anixon Mamatxonovning aytishicha, o'ylanmay qilingan bunday tadbirlar xunuk oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Bitta narsadan cho'chiyapti. Hukumat o'zi bir janjal chiqarish nimasida bashmakan harakatida bashmakan degan bir nima bor. Chunki mana hozirgi prezidenti chiqarayotgan farmonlari, qarorlari xalq uchun bo'lsa, bu Farg'ona viloyatida buni teskarisi bo'lyapti-da. Mana buni ko'rib ertaga bir janjal chiqadigan bo'lsa, albatta bizning hayotimiz xavf ostidaligi e'tibordan xoli emas.
deydi farg'onalik inson huquqi himoyachisi G'anixon Mamatxonov.
Farg'ona bozorlariga sig'may tomorqasida yetilgan mahsulotlarni yo'laklarda sotib o'tirgan dehqonlar endi bu yo'laklardan ham quvilmoqda. Farg'onaliklarning yana shu fikr mulohazalari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng esa suhbatimiz xalqaro mavzu bilan davom etadi. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Pokiston harbiylari Svat vodiysining markazi hisoblanmish Mingora shaharchasida Tolibon jangarilarga qarshi ko'cha janglarini olib borayotganini aytmoqda. Rasmiylarga ko'ra, hukumat kuchlari Mingoradagi asosiy guzarlarning bir nechtasi va 3 maydonni o'z nazoratiga olgan. Bu hududdagi so'nggi tafsilotlardan hamkasbim Farruh Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Pokiston harbiylariga ko'ra, Mingora shaharchasi qurshab olingan, lekin shahar ichidagi janglar davom etyapti. Harbiy amaliyotlar shahar ichida 20 mingdan ortiq tinch aholi qolayotgani va Taliban jangarilari qo'ygan minalar bois qiyin kechmoqda. Armiya matbuot vakili general-mayor Adhar Abbos xavfsizlik kuchlari tinch aholi orasida talafotlarning oldini olishga harakat qilayotgani bois o'tkazilayotgan amaliyot shiddati o'ta sekin bo'lishidan ogohlantirdi. Mingora shahrida ko'cha janglari olib borilmoqda. Shaharning ba'zi hududlari tozalandi va janglar oqibatida talafotlar bor. Bu juda qiyin va xavfli operatsiyadir, chunki shahardagi ko'chalar va uylar birma-bir tozalanishi lozim, dedi general. Pokiston hukumat kuchlari Mingoraga shanba kuni kirdi. Shahar ishg'oli Svat vodiysida Taliban jangarlariga qarshi bir oydan beri davom etayotgan amaliyotlarning muhim nuqtasi hisoblanadi. Bu operatsiya hukumat bilan Taliban o'rtasidagi kelishuv buzilib, jangarilar o'z ta'sir doirasini kengaytirishi va poytaxt Islomobodga 100 km yaqinlikda o'z kuchlarini tashlaganidan keyin boshlandi. Taliban jangarilari Svat vodiysining ma'muriy markazi hisoblangan Mingora shahrini bir necha haftadan beri nazorat qilib kelayotgan edi. Uning ishg'ol qilinishi hukumat kuchlarining operatsiyasi muvaffaqiyati uchun muhimdir. Pokiston armiyasi matbuot vakili Abbos shanba kungi janglarda Talibonning 17 jangarisi, jumladan nufuzli qo'mondonlaridan biri o'ldirilganini ma'lum qildi. U Pokiston kuchlari shahardagi muhim hududlarni jangarilardan tozalaganini ham qo'shimcha qildi.
In last 24 hours security forces have entered Mingora 17
Mingorani tozalash harakatlari boshlandi. Xavfsizlik kuchlari Mingorada hukumat binosidan to makon bog'gacha bo'lgan hududlarni, jumladan Continental mehmonxonasini tozaladi, dedi general Abbos. Pokiston harbiylariga ko'ra, bir oydan beri davom etayotgan amaliyotlarda 1100 ga yaqin jangari yo'q qilingan, hukumat kuchlari 50 nafar askarini yo'qotgan. Hozirda Sifat vodiysida 15 ming qo'shin 1,5 ming 2 ming orasidagi ashaddiy jangarilarga qarshi jang qilayotgani aytilyapti. Bu raqamlar mustaqil manbalardan tasdiqlangani yo'q. Birlashgan Millatlar Tashkiloti janglar oqibatida 1 million 700 ming aholi o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lganini aytmoqda. BMT Pokistonda ko'p yillarga cho'zilishi mumkin bo'lgan bo'hrondan ogohlantirmoqda va qochqinlarga yordam berish uchun 543 million AQSh dollari miqdorida pul kerak bo'lishini aytyapti. Shanba kuni Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy o'z mamlakatining terrorchilikni yo'q qilish niyati qat'iy ekanini bayon qildi, lekin deya qo'shimcha qildi u, razvedka ma'lumotlari jangarilar mamlakatning istalgan joyida terrorchilik xurujini amalga oshirishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Taliban jangarilari Svat vodiysidagi harbiy amaliyotlarga javob qaytarishi ehtimoli yuqori, deya qo'shimcha qildi G'iloniy.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Pokiston harbiylarining Svat vodiysida borayotgan amaliyotlarga oid eng so'nggi voqealar rivojini tingladingiz. Dasturimiz esa yana O'zbekiston hayotiga oid mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida dindor mahbuslarga oid suyuqtirish bilan tahdid qilinmoqda. Bu haqda o'g'li Koson qamoqxonasida saqlanayotgan farg'onalik bir tinglovchi xabar qildi. Bu so'nggi bir hafta ichida shu qamoqxonadan olingan ikkinchi tashvishli xabar. Hafta avvalida bu qamoqxonada turmush o'rtog'i saqlanayotgan toshkentlik ayol 159-modda bilan qamalgan dindor mahbuslar o'g'ri mahbuslar qo'li bilan qiynoqqa solinayotgani haqida xabar qilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan har ikki suhbatdosh ularning qiynoqlarini to'xtatish bo'yicha qamoqxona ma'murlari va O'zbekistonning huquq tartibot idoralariga qilayotgan bo'yicha murojaatlari javobsiz qoldirilayotganini aytmoqda. Jumladan, o'z ismi sharifi sir tutilishini so'ragan farg'onalik suhbatdoshimiz 2 hafta muqaddam Koson qamoqxonasida bo'lib, u yerda saqlanayotgan o'g'li bilan ko'rishib kelgan. Qamoqxonada ahvol og'ir, dedi Otaxon xursinib Ozodlik bilan suhbatda.
Eng asosiy narsa ko'rayman. Razapov degan podpolkovnik sallarni spid kasalliga kiritamiz deb, sil kasallari kurishkasiga qo'yish qo'yib, siyosat qilyapti degan birlarga. Qaytmasang, palon.
Sil kasalimi? Sil kasalimi, spidmi?
Ha, spid. Spidni tanitiraman deb, bir oylab o'zlari olib kirib ketib, kurishkada qo'yishganini beryapti ekan. Qashqadaryoni Koson shahrida, 60-51 zonada. Buni o'g'lim aytdi borganimda.
Suhbatdoshimizga ko'ra, keyingi paytlarda mahbuslar tinimsiz ravishda ich buruq kasali bilan og'rimoqda. Bu kasaldan hatto bir mahbus vafot etibdi, deydi o'g'lining so'zlariga tayanib bu suhbatdosh.
Kechki ommaviy ich kasalligiga dizenteriya bo'lib, qorin og'rish odatiga kirib qopti. Ya'ni bu 18-aprel kuni mahkum Muhin Nikolay ketib tibbiy bo'limga murojaat qilgan. Uni qabul qilib qarashmagan, natijada u o'lgan. Oddiy bir boshqa narsa bilan qamalgan Muhin deganda bu g'izbiy pasi qaramayapti ekan.
Farg'onalik Botaxonning so'zlariga ko'ra, namozxon mahbuslarga nisbatan qiynoqlar hanuz davom etmoqda.
Endi munovi hozir beraman. Qosimov Rahmatullohni namoz o'qigani uchun qattiq chaqaylashibdi. U aprel oyida 19 kun garovda o'tiribdi, ya'ni osilgida o'tiribdi. Uni sanketga o'tirishibdi.
Deydi o'g'li Qashqadaryodagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan Farg'onalik Otaxon. U ismi sharfi sir tutilishini iltimos qilgani bois uning nomini oshkor qilmadik. Xuddi shunday iltimos bilan hafta avvalda bizga bog'langan toshkentlik boshqa bir ayol qamoqxonaning ichki tartibini o'zgartirish orqali dindor mahbuslar qiynoqqa solinayotgani haqida xabar qilgan edi. Uning turmush o'rtog'i shu qamoqxonada saqlanmoqda.
Yarmisiga qizil zona, yarmisi qora zona deyishdi. Manda yarmisi mahbuslarning qo'lida bo'lar ekan. Naqa qilishdan maqsad boshqa statya bilan kirgan mahbuslar orqali 159-inchi modda bilan yotgan bolalarni yo'q qilish ekan. Nima xolisa qilish. Shu ichkaridagi militsionerlar har xil bahona qilib urush chiqarishmoqchi dedilar. Shtobi bahona kerak ekan 50-50 qilish uchun. Vaiskalarni tashlash kerak ekan. Bolalar bilan urushtirmoqchi bo'lib rafa harakat qilishdi. Lekin 159 modda bilan kirgan bolalar ularga tushuntirishgan, to'xtalaring. Salonaqa qomalarni buni bekorga qilmayapti. Mashinaqa bularni niyati deb.
Degan edi Ozodlik bilan hafta avvalda suhbatlashgan toshkentlik ayol. Koson qamoqxonasidagi tartibsizliklar va dindor mahbuslarga nisbatan zo'rayotgan qiynoqlar haqidagi bunday tashvishli xabarlar bo'yicha murojaatlarni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi aksar hollarda e'tiborsiz qoldirib keladi. Yaqinlari Koson qamoqxonasida jazoni o'tayotgan suhbatdoshlarimiz ham o'z murojaatlari javobsiz qoldirilayotganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Farg'onalik Otaxon esa 1999-yildan buyon, ya'ni katta o'g'li hibsga olingandan buyon O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining eshigini qoqib keladi. Uning Koson qamoqxonasida saqlanayotgan to'ng'ich o'g'lidan tashqari yana 2 o'g'li qamoqda. 3 o'g'il ham Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgan. Otaxonning so'zlariga ko'ra, bolalar haqiqatda ham shu partiyaning a'zosi bo'lgan. Katta o'g'il esa hanuz bu yo'ldan qaytmagan. Otaxon bundan qattiq xavotirda ekanini aytdi.
O'g'limda mana boshim qatib qoldi. Sizga yoki islomga hayrat, yoki o'lim deb shior qo'yishdi. Ya'ni islomiy davlat qurish yoki xalifalik qurish degan maqsadni oldilariga qo'yishyapti. Aslida-chi, man qing'ir yo'llardan yurardim. Qing'ir kishi yo'llardan yurardim, shu o'g'lim orqali qaytdim. Endi aragam ichimda deb tiqilish qilyapti endi hozir. Xo'p bo'ladi deyapman-ku, qaytdim aralar. Shu go'g'ada diqqat qilib, kechir chiqyapman.
Deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan va ismi sir tutilishini so'ragan Farg'onalik Otaxon. Hozir bu kishining qaramog'ida 6 ta nabira qolgan, yoshi 70 ni qoralayotgan otaning o'zi ishsiz. Uning shu yoshni qoralagan kampiri esa bozorda savdogarlik qiladi. Keksa qaynonaning yoniga kelinlari ham qo'shilib, tirikchilik uchun 3-4 so'm topishga harakat qilmoqda. Bu oilaning shunday qiyin sharoitga tushib qolishiga va farzandlarining panjara ortiga tushib qolishiga sabab nima deb so'radik bu kishidan suhbatimiz yakunida.
Endi nima deydi? Bir odam ilmga berilgandan keyin bir kitobni o'qigandan keyin o'sha kitobdan o'qib o'qitgandan keyin chiqitam yo'qolar ekan. O'sha kishilardan deb bir boshlaganlar o'ldi qamoqxonada, u allaqancha yil bo'ldi. O'qchilik degan kishilar bor, Komiljonmi keyin shunaqa etdi oti.
Xonada o'lgan-a?
Ha, qamoqxonada o'lgan.
Hozir ham bormi shunaqa guruhlar?
Gürüller hazır yok. Hem yolda takip olur, hem mesele yok. Yokalık benim cebette. Hazır kişinin meselelerini ama bir kişi yaptı. Ancak alakantı toparlan buldu. O zaman sadece nararattı, kusurlu varıştı. Yok buna kadar hazır.
Şimdi kendi kulası akıllı yapsın ama bana bugün şu ahvalı kilitli öyle. Kendi kulası akıllı yapsın şimdi.
Benim annem başım kattı şimdi. Topkanımızı şimdi parçalımızı da topkanımızı avarımızı yapıp her türlü ortamı, her ortamı üçünü çeşe yapıp şimdi hesapta. Başımız kattı şimdi. Bunu kim bu yoldan kaçırarken annem başım kattı bu yoldan.
Ozodlikka murojaat qilgan va ismi sharifi sir tutilishini so'ragan farg'onalik otaxon bilan suhbatni eshitdingiz. Bu otaxonning 3 farzandi Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, qamoqqa tashlangan va hozirda qamoq jazosini o'tamoqda. Uning so'zlariga ko'ra, xususan Koson qamoqxonasida mahbuslarga oid suyuqtirilishini aytib, tahdidlar qilinmoqda. Dasturimizni esa dindorlarga nisbatan Tojikiston rasmiylarining munosabatiga oid bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Tojikistonda yana bir hijobli talaba qiz ayni davlat imtihonlari chog'ida universitetdan quvildi. Milliy universitet jurnalist fakultetining bitiruvchi kurs talabasi Gulnora Bobonazarova hijobini yechmaguncha davlat imtihonlariga kiritilmasligi haqida ogohlantirilgan, ammo universitet ma'muriyati talablarga bo'ysunmagan tojik qizi diplomsiz o'z qishlog'iga qaytgan. Mavzu tafsilotlari bilan endi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishing.
Shahratuz tumanining Lelinobod qishlog'idan Dushanbega o'qishga kelgan Gulnora 17 yoshda bo'lgan, ammo u ham boshqa kursdoshlari singari Yevropacha kiyingan. Ro'molni esa universitetning 2-chi kursini bitirganidan so'ng o'ragan.
Bu vaqtda ham kanikulda xonadamki, akam diskoy hamin.
Kanikulda uyga borganimda akam islom ahkomlari, musulmon ayollarga farz qilingan amallar to'g'risidagi audio disklarni olib keldi. U yerda din ulamolaridan biri amri ma'ruf qilar ekan, hijobsiz ayollarning namozlari qabul qilinmasligini bildirgan. Men ham islom o'zimga buyurgan amallarni bajarish uchun hijobga kirdim. Undan boshqa maqsadim yo'q, deydi Gulnora. 4-chi kursni bitirgach Gulnoraga hijob tufayli deyarli har kun tahdid bosimlar bo'lib turgan.
Dekan xuddi omad poyon ro'y mekad. Medirni jang mekadda.
Har kuni ertalab darsga bo'lganimda dekanimiz Zayniddinov eshik tagida kutib turardi. Ro'molsiz qizlarni ichkariga kiritib, men va menga o'xshagan boshqa hijoblarni universitet hovlisidan chiqarib yuborardi. Sizlar mening ishdan haydalishim uchun maxsus shunday qilyapsizlar. Hozir turli shubhali guruhlar paydo bo'lgan. Sizlarni ham o'shalar tayyorlab yuboryapti der edi dekanimiz. Yig'lab-yig'lab yotoqxonaga qaytardim. Mening gunohim shu ro'molni o'raganimmi? Xudoni taniganimmi?
O'ximay, bu men chi gunoh qardim, men ro'mol qardim,
deya zorlanadi suhbatdosh. Mojaroga chek qo'yish niyatida Gulnora 5-chi kursdan boshlab o'qishni sirtqi bo'limda davom ettiradi. Ammo davlat imtihonlaridan sal avvalroq dekan Zayniddinov Gulnoraga agar imtihonga ro'molda kelsa, ichkariga qo'yilmasligini aytib ogohlantiradi.
Ro'moldan namundan, pesh darda, itdan ki baro hijob to xorijiy tunamedir o imtihonda.
Men o'zim bilganimdan qolmadim. Shuning uchun birinchi imtihondan meni ichkariga kiritishmadi. Kursdoshlarim bitirishdi, men esa diplomsiz qoldim, deydi Gulnora Bobonazarova. Tojikistondagi oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining ayrimlari talabalardan o'qishga hijobsiz kelishni talab qilish o'rinli deb hisoblaydilar. Xususan, Tojikiston pedagogika universitetining katta o'qituvchisi Salomat Imomaliyeva Tojikiston dunyoviy demokratik davlat ekanini va mamlakat barcha ta'lim muassasalarida qizlarning hijobda kelishi rasman taqiqlanganini ta'kidlaydi.
Ko'rsatib qo'yibdi ana shu institutga kirish joyida katta nima qilib, qanday libosda kelish kerak, qanday nimada. Birdaniga hech kim xorij qilmaydi misol. Davlat imtihonigacha ungacha ming marta aytilgandir, necha marta ta'kidlangandir. Rasmiy gapga quloq solmagan bo'lsa, majbur axir bularda majbur qilyapti. Bugun dekanimizni shunday urushibdi nimada rektoratdagi. Qanday misol o'ranib, chirmanib zamonaviy maktabga borasan yo zamonaviy bir nimaga borasan korxonaga axir. Men umuman qarshiman ana shu hijobga. Mana shu institut territoriyasiga kirding, o'shani ol,
deydi oliygoh muallimasi Salomat Imomaliyeva. O'qituvchi suhbatdoshimiz hijobga kirayotgan qizlarning ko'pchiligi ayrim diniy ekstremistik guruhlar targ'ibotlari bilan chalg'iyapti degan ishonchda. Shu nuqtai nazardan ta'lim vaziri tojik jamiyatida yana bir bor beqarorlik kelib chiqishining oldini olish maqsadida hijobni talaba qizlarga taqiqlab qo'ydi, deydi Salomat Imomaliyeva. Eslatib o'tamiz, Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov 2007 yil 31 mart kuni imzolagan buyrug'iga muvofiq mamlakatdagi barcha ta'lim muassasalariga hijobda kelish taqiqlangandi. Ammo mustaqil tahlilchi Hikmatullo Sayfullozoda mazkur buyruqning Tojikiston konstitutsiyasiga zid ekanini ta'kidlaydi.
Hatto konstitutsiya mavridi amal qaror namegirad va hamon dastur amaliy meshavad.
Asosiy qonunda Tojikistonning dunyoviy demokratik davlat ekani hamda fuqarolarning din va e'tiqod erkinligi kafolatlangani aytilgan. Ammo ta'lim vaziri imzolagan va konstitutsiyamizga zid bo'lgan buyruq fuqarolarimizning din erkinligini poymol qilyotir. Bunga hech kim pinak buzmayotgani esa tashvishli holdir, deydi mustaqil tahlilchi. Hijob tufayli davlat imtihonlariga kiritilmagan Gulnora Bobonazarova ayni paytda Shahratuz tumanidagi ona qishlog'iga qaytgan. 5 yil davomida davlat xazinasiga har yili $150 shartnoma puli to'laganiga qaramay, sobiq talaba hijob tufayli diplom olish imkoniyatidan mahrum qilindi. Biroq mamlakat adliya tizimiga ishonchi bo'lmagan Gulnora o'z huquqlarini himoyalashni so'rab mamlakat sudlariga murojaat qilmoqchi emas. Bundan hech qanday natija chiqmaydi. Ota-onam ham sudga bermasligimni tavsiya qilishdi. Ta'lim vazirligini sudga bergan Davlatmo Ismoilova nimaga erishdi? Baribir haqiqat yo'q. Kim hukumat tepasida bo'lsa, o'sha yutadi. Bizning esa yugurganimiz qoladi xolos, deydi Gulnora Bobonazarova. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora. Tojikistonda yana bir hijobli talaba qiz hijobini yechmagani uchun universitetdan quvildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar bilan qisqa satrlarda tanishtiramiz. Tehronda Afg'oniston, Pokiston va Eron prezidentlarining sammiti o'tmoqda. Svat vodiysining markazi Mingora shahrida Pokiston kuchlari bilan Tolibon jangarlari o'rtasida ko'cha janglari davom etmoqda. Eron hukumati Facebook internet tarmog'ini to'sib qo'ygani xabar qilinmoqda. Bag'doddagi yashil zona ichida 2 amerikalik o'ldirilgani bois qattiq qo'rqlanuvchi xalqaro markazning xavfsizligiga oid xavotirlar bildirilmoqda. Kuvaytdagi AQSh harbiy bazasida 18 nafar askarda cho'chqa grippi topildi. Shu soatgacha olingan ba'zi jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu xabarlar matni bilan istalgan vaqt www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa sizni o'tgan haftada dunyoda hamda Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar bilan yana bir bor tanishtiruvchi Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. AQSh prezidenti Obamaning Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan ilk rasmiy uchrashuvi muhim masalalar bo'yicha ikki tomon o'rtasida mavjud tafovutni kamaytira olmadi. 2 soatdan ko'proq davom etgan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldiga chiqqan prezident Obama va bosh vazir Netanyahu AQSh va Isroil o'rtasidagi xos munosabatlar bundan so'ng ham saqlanib qolishini aytsalar-da, ular bayonotlari bu munosabatlardagi ziddiyatning anchayin jiddiy ekanini oshkor qildi. Prezident Obama o'z ma'muriyatining Yaqin Sharqdagi asosiy muddaosi qilib mustaqil Falastin davlati tashkil etishni belgilagan. Netanyahu bu masalada o'zgacharoq bayonot berdi. AQSh va uning Yaqin Sharq to'rtligidagi hamkorlari bo'lmish Yevropa ittifoqi, Rossiya va BMT Yaqin Sharq muammosiga faqat mintaqada Isroil va Falastin davlati tashkil etish orqali yechim topishga urinib kelayotgan bir paytda Netanyahu hozircha bu yechimni jamoatchilik oldida na ma'qulladi va na inkor etdi. Obama va Netanyahu o'rtasidagi yana bir ziddiyat manbai Eronga munosabat masalasidir. Obama Isroil-Falastin mojarosiga yechim topish AQSh va Isroilga nisbatan Eron yadroviy tahdidini zaiflashtirajagini aytsa, Netanyahu Eron yadroviy dasturining Isroil uchun Falastin masalasidan da jiddiyroq ekanini ta'kidladi. Muxbirlarning aynan Eronga nisbatan siyosatga oid savoliga javob bergan Obama 12 iyunga belgilangan Eron prezidentlik saylovlaridan so'ng Tehron bilan muzokaralar boshlanish ehtimoliga umid bildirdi. AQSh va Isroil rahbarlarining o'zaro uchrashuvdan so'ng qilgan bayonotlariga darhol munosabat bildirgan Falastin ma'muriyati rasmiysi Nabil Aburdayna Obama bayonotlarini umidbaxsh, Netanyahu pozitsiyasini esa xavfsalanib pir qiluvchi deya baholadi. 18 may kuni Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish jarayoni yakunlandi. Joriy yilning 23 iyulida bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlariga prezidentlikka nomzod sifatida 15 kishi ro'yxatga olindi.
Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 18 may kuni tushga yaqin bu tashkilotga prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tish niyatida kelgan fuqaro Chorasari Bekov militsiya bo'limiga olib ketilgan. U Markaziy saylov komissiyasi xodimlariga o'zini Sovet ittifoqi pasporti asosida ro'yxatga olishlarini talab qilgan. Shuningdek, Chorasari Bekov Sovet sarkardasi Mikhail Frunzening yorqin xotirasi uchun prezidentlik saylovida qatnashishga qaror qilganini bildirgan. Shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasi xodimlari militsiya chaqirishga majbur bo'lganlar. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 18 may kuni ertalab prezidentlikka nomzod sifatida 15 kishi ro'yxatga olinganini bildirgan.
Анын ичинен 3 талапкер бул саясий партиялардан.
Улардын 3 нафары саясий партиялардан көрсөтүлдү. Амалдагы президент Курманбек Бакиев Ак жол партиясынан, Куттубек Асылбеков Дехканлар партиясынан, Темир Сариев мухалифаттагы Окшумкор партиясынан номзод кылып көрсөтүлгөн. Мухалифаттагы Бирлешкен Халк Харакаты Алмаз Атамбаев номзодуну көрсөткөн. Калганлар эсе өз ташаббуслары менен президенттикке номзодларын көрсөткөнлөр, деди Марказий шайлоо комиссиясы матбуот котибы Бакыт Жумагулов. Кыргызстан Марказий шайлоо комиссиясы матбуот үчүн тактым эткен президенттикке номзодлар ройхатында кең жамоатчылыкка тааныш болмаган 8 кишинин исми хам келтирилген.
Сейшанба күнү Тажикстан ташкы иштер вазирлигинен алынган маалыматтарга көрө, Афганистанда Тажикстандын Аш туманында жашаган 12 киши давлат чегарасынан ноканууну кесип өткөнлүктө айыпланып колго алынган. Маалым болушунча, бул кишилер Афганистанга исламий давлат издеп барганлар.
Тажикстандын Аш туманынан болгон 12 нафар киши өткөн hafta башында Афганистандын Шакки туманында колго алынган. Давлат чегарасынан ноканууну кесип өткөнлүктө айыпланган тажикстандыктар Бадахшан вилоятынын Файзобад шаарындагы Афганистан миллий хавфсиздигинин вакытынчалык саклаш изоляторунда сакланмакта. Айны пайтта уларның шахсы ашкар кылынмайапты. Тожикстан ташкы эшләр вазирлыгының матбуат хезмәте башлыгы Дәүләт Назри тожик фукараларның Афганстанга мәгълүм груп басымы астында үтеп кеткәнегә доир шау-шуларны рад итәде. У 12 нафар фукара тагдирыга Тожикстан бефарк эмаслыгы, шу вакыттан хам тожик рәсмиләре Афганстанның тегешле идаралар белән багланып торганын мәгълүм кылды.
جنوب افغانستان با جنوب تاجیکستان خبر داده بود که در حقیقت همه خیل
افغانستان تمام تاجیکستان که ببارد خبر برگنید اولار حقوقلار پایمال بولگنه یا که باسم دقلتگنگ دایر معلوماتلار در اساس یوک حاضر در اولار استدن تیرگاوشلار دوام اتیاتر دیده Ташкыр вазирлиги расмисы. Ишонч манбаларынын маалым кылышы Афганистан миллий хавфсиздик ходимлары тарабынан тергөө кылынган тажик фукаралары исламий давлатта жашаш максатында бу мамлекетке өтүшкөнүн, Тажикстан дүйнөвий давлат болгону үчүн хам уну тарк этишке мажбур болгонун билдиргенлер. Тажикстан ва Афганистан ортосунда имзаланган өзара хамкорлук шартнамасына бинаан колго алынган шахсны ватанга кайтарыш факат суд hukmi аркылуу амалга ашырылады.
Сиз азатлыкта 7 күн Dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Chorshanba kuni Eron prezidentligi uchun bellashmoqchi bo'lgan 475 da'vogardan faqat 4tasi davlat rahbari lavozimi uchun nomzod sifatida rasman ro'yxatga olindi. Ular orasida ayol va mustaqil siyosatchilar yo'q.
12-iyun kuniga belgilangan prezidentlik saylovida eronliklar iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod, mamlakat sobiq bosh vaziri Mir Husayn Musaviy, parlamentning sobiq raisi Mehdi Karubi va inqilob posbonlari kengashining sobiq rahbari Muhsin Rizodan biri uchun ovoz beradilar. Posbonlar kengashi Ahmadinajodning saylovlarda qatnashish haqqiga egaligini e'lon qilish bilan iqtidordagi prezident Isroil va Janubiy Sharqiy Yevropaga qadar ucha oladigan raketalar muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Xalqaro hamjamiyat xavotirlarini yanada oshirgan bu yangilik saylovlar oldidan Ahmadinajodning xalq orasidagi obro'sini oshirish uchun qilingan harakat sifatida ko'rilmoqda. Saylovoldi kampaniyasi boshlash kampaniyasini boshlash uchun rasmiy ruxsat 20-may kuni berilganiga qaramasdan islohotchi nomzodlar Ahmadinajodni prezidentlik vakolatini suiiste'mol qilib kampaniyani vaqtidan oldin boshlaganlikda ayblamoqdalar. Iqtidordagi prezident raqiblari uni shuningdek Eronni iqtisodiy jar yoqasiga olib kelganlikda ham ayblashmoqda va Ahmadinajoddan oddiy xalq turmushini yaxshilashi va'da etilgan neft dollarlarining qayerga ketgani borasida hisob berishni talab qilmoqdalar. 2005-yilgi saylovlarda ham Ahmadinajod bilan bellashgan 72 yashar Karubi avvalgi saylovlarda nufuzli islohotchilar va talabalar tayanchini qozongan edi. Ammo aksar kuzatuvchilar 12-iyun kungi asosiy raqobatning Mahmud Ahmadinajod bilan 67 yashar Husayn Musaviy o'rtasida bo'lishini aytmoqdalar.
Pokiston harbiylariga ko'ra, Afg'onistondan Swat mintaqasiga o'tishga harakat qilgan o'zbek jangarilarining 3 nafar qo'mondoni qo'lga olingan. O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorligi taxmin qilinayotgan bu shaxslar nomi hozircha oshkor qilingani yo'q.
So'nggi xabarlarga ko'ra, Taliban jangarilarga yordamga shoshilgan o'zbekistonlik jangarilarning 3 qo'mondoni Afg'onistondan Pokiston hududiga o'tib, Swat mintaqasi yaqinida qo'lga olingan. Uchalovining hozirda so'roq qilinayotgani aytilayotir. Ularning shaxsi noma'lum qolayotgan esa taxminlarga ko'ra bu qo'mondonlarga O'zbekiston islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh boshchilik qilar ekan. Peshovarlik jurnalist Iqbol Xattakning aytishicha, toliblar uchun o'zbekistonlik jangchilar o'zlarining alohida malakasi sababli qimmatlidir.
Pokistonlik toliblar o'zbek jangarlardan juda samarali foydalanadi. Qayerda shiddatli janglar bo'layotgan bo'lsa, toliblar aynan o'zbeklarni yordamga chaqiradi. O'zbek jangarlari artilleriyadan mohirona foydalanishni biladi va Pokiston armiyasiga jiddiy talofat yetkazadi. Menga aytishlaricha, o'zbeklar so'nggi tomchi qoni qolguncha urushar ekan, deydi peshovarlik jurnalist. Ammo asosan o'zbek va tojik jangarlardan iborat bu guruhlar o'zlarining asosiy nishoni deb e'lon qilgan Markaziy Osiyo mintaqasidan olisda so'nggi tomchi qoni qolguncha kurashib nima qiladi deysiz? Pokistonlik taniqli jurnalist va Taliban kitobining muallifi Ahmad Rashid buning sabablari islomchilarning nafaqat birodarlik aloqalari kuchli ekani, balki o'zaro yordamdan ularning manfaatdor ekani bilan bog'liq deydi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 18-20 may kunlari Qatar axborot agentliklari Tojikiston sharqiy hududiga Afg'oniston va Pokistondan qurolli kishilar o'tganligi borasida xabar tarqatdi. Bunga Tojikiston sharqida joylashgan Tavildara tumaniga eltuvchi katta avtomobil yo'lining 18 maydan e'tiboran rasman berkitilishi va o'sha hududga hukumat kuchlarining safarbar qilinishi sabab bo'ldi. Ammo rasmiy Dushanbe bu ma'lumotlarni rad etmoqda.
Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mahmadulloh Asadullayev bu gaplarning shunchaki mishmish ekanini aytar ekan, kuch ishlatar tizilmalari xodimlarining Rasht vodiysiga borishini, u yerda narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi keng ko'lamli ko'knor 2009 amaliyoti boshlangani bilan izohladi. Rashtga borgan guruhning vazifasi bu vodiyda noqonuniy ekilayotgan bang moddalari maydonlarini aniqlash va bunga daxldor shaxslarni qo'lga olishdan iborat. Rasht vodiysida begona qurolli guruhlarning paydo bo'lganiga oid xabarlarda asos yo'q, dedi u. Ammo fuqarolar urushi chog'ida davlat qo'mondoni bo'lgan Mirzaxo'ja Ahmadov Rasht vodiysida ko'knor maydonlarining mavjudligiga doir ma'lumotlar va bu maydonlarni aniqlash uchun hukumat kuchlarining Tavildaraga safarbar etilishi shubhali ekanini bildirdi. Alhamdulillah, musulmonmiz. Biz shuncha vaqtgacha nasha ekmaganmiz. Bundan Xudo asrasin, dedi sobiq davlat qo'mondoni. Mirzaxo'ja Ahmadovning ta'kidlashicha, Tavildara tumani va umuman Rasht vodiysi sharoitida mutlaqo ko'knor yetishtirib bo'lmaydi. Ayni paytda mazkur qurolli shaxslarning tojik davlat qo'mondonlaridan biri Mulla Abdulla Rahimovning odamlari ekani aytilmoqda.
Juma kuni Rossiyaning Uzoq Xabarovsk shahrida Rossiya Yevropa Ittifoqi sammiti bo'lib o'tdi. Bu sammit aksariyat masalalarda tomonlarning ziddiyatlari kuchayganini ko'rsatdi.
Xabarovsk sammiti yakuni haqida gapirar ekan, Yevropa Ittifoqi va Rossiya muhokama etilgan muammolar yuzasidan biror to'xtamga kela olmadilar deyish balki to'g'riroqdir. Shunday bo'lsa-da, aksar kuzatuvchilar o'zaro strategik sheriklik haqida gapirayotgan ikkala tomonning nafaqat kelisha olmayotgani, balki sheriklik o'rniga strategik raqiblikni kuchaytirayotganiga ko'proq diqqat qaratmoqda. Sammitdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida ham tomonlar asosiy vaqtni bir-birini ayblash va tanqid qilishga sarfladilar. Kutilgani kabi, sobiq Sovet hududlarida kimning qanday ta'sirga ega bo'lish masalasi Bryussel va Moskva rahbarlari orasidagi ziddiyatning o'zak markazida bo'ldi. Sobiq ittifoq hududlariga o'z orqa hovlisi deb qaraydigan Kreml bu yerda boshqa o'yinchining kirishiga mutlaq yo'l bermaslik kayfiyatida. Ammo Yevropa ittifoqi Rossiya bu hududlarni mutlaq o'ziniki qilib olish fikridan voz kechib, bu ta'sirini o'zaro bo'lishish lozim deb hisoblaydi. Shuniyatda ittifoq Ukraina, Belarus, Moldova va Kavkaz davlatlari bilan hamkorlikni kengaytirishni ko'zlatuvchi sharqiy sherikchilik dasturini boshladi. Asosiy vaqt ittifoq va Kreml o'rtasidagi ziddiyat solayotgan masalalar yuzasidan bir-birini tanqid qilish va ayblashga sarflangan matbuot anjumani davomida Ukraina, Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida qatorasiga 3 yildan beri kuzatilayotgan gaz janjali kabi keskinlikni yanada oshiruvchi mavzular ham tilga olindi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Qozog'iston rasmiylari mamlakat fuqarolariga prezident Nursulton Nazarboyev haqidagi O'g'ri boshi qaynota deb nomlangan kitobni o'qishni taqiqlab qo'ydi. Bu kitobning muallifi prezident Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi, hozirgi kunda Avstriyada istiqomat qilayotgan Rohat Aliyevdir.
Qozog'iston prokuraturasi vakili Safarbek Nurpeyevning bildirishicha, Rohat Aliyevning O'g'ri boshi qaynota kitobini o'qigan yoki tarqatgan respublika fuqarolari jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkin. Qozog'iston prokuraturasi vakiliga ko'ra, Rohat Aliyevga nisbatan 2 xat yozishuv yoki telefondagi so'zlashuvlar sirini qonunga xilof tarzda buzish va davlat sirlarini qonunga zid ravishda olish va oshkor etish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Kitobni o'qigan har bir respublika fuqarolari 3 yilgacha qamalib ketishi mumkin. mumkin. O'g'ri boshi qaynota kitobida prezident Nazarboyevning oylik maoshi, uning sog'lig'iga oid ma'lumotlardan tashqari uning intim hayoti, axloqiy ma'naviy ko'rinishi haqida ham aytilgan. Shuningdek, armiya va ichki qo'shinlar soni keltirilgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasining Yevropadagi baza rezidentlari, ularning taxalluslari, diplomatik ranglari va harbiy unvonlari ham keltirilgan. Qozog'iston Oliy sudining sobiq raisi o'tagan Ihsonovga ko'ra, prezident sobiq kuyovi davlat siri to'g'risidagi qonunni buzgan bo'lishi mumkindir, lekin u yozgan kitobni o'qigan odamlarni jazolash noto'g'ridir. Hozirda Avstriyada qochqinlikda yashayotgan Rohat Aliyev Qozog'istonda sirtdan 40 yillik qamoq jazosiga tortilgan.
Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
O'tgan haftada dunyoda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarni yana bir karra yodingizga soldik aziz tinglovchi. Bu voqealarga oid kengroq tafsilotlarni esa istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytidan topishingiz mumkin hamda bu haqdagi keng tafsilotlar yoritilgan lavhalarni audio formatda ushbu saytda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston, Pokiston va Eron prezidentlari yakshanba kuni Tehron shahrida uchrashdilar. Uchrashuvda tomonlar iqtisodiy va xavfsizlikka oid o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash masalalarini muhokama qildi deya xabar qiladi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston davlat rasmiylari Tehronda bo'lib o'tadigan uch tomonlama muzokaralarda iqtisod va siyosat sohasida mintaqaviy hamkorliklar ko'lamini oshirish hamda terrorchilikka qarshi kurashda hamohanglikda amal qilish borasida bahs etilishini aytadilar. Afg'oniston davlatining matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomak Eron uchrashuvida ko'proq iqtisodni rivojlantirish va xavfsizlik borasida muzokaralar o'tkaziladi dedi. Barqarorlikni mustahkamlash uchun uchala mamlakat bir-birlari bilan yaqindan hamkorlik qila olishlari mumkin. Shuningdek, tijorat bo'yicha ham o'zaro muhim hamkorliklarni amalga oshira oladilar. Ma'lumki, Markaziy Osiyodan Afg'oniston orqali Janubiy Osiyoga elektr energiyasini yetkazish borasida muhim kelishuvlarga qo'l qo'yilgan. Shu kabi Afg'oniston tranzit yo'llarini qurish uchun ham ba'zi bir shartnomalar imzolangan. Shuningdek, Pokistonda ham vaziyat qaltis. U yerda jangari toliblarga qarshi boshlangan kurash muvaffaqiyati uchun ham bir qator kelishuvlarga ehtiyoj bor deydi Siyomak Heravi. Shuningdek, qo'shni mamlakatlar terrorchilik hamda narkotiklarga qarshi kurash sohasida bir-birlariga yaxshi hamkorlik qilishlari mumkinligini uqtirib, har bir mamlakatdagi vaziyat qo'shni mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazadi dedi. Keyingi vaqtlarda g'arb matbuoti Eronni toliblarga qurol aslaha yetkazib berayotgani borasida ayblamoqda. Tehron uchrashuvida bu haqda hamda Eron-Pokiston chegarasi orqali narkotiklar kontrabanda qilinishi masalasi ustida ham muzokara qilinadi. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi va Viso nomidagi kundalik bosh muharriri Zubayr Shafiqi Tehronda bo'lib o'tadigan uch tomonlama uchrashuvlar borasida mana bularni aytdi. Mintaqa davlatlari Afg'onistonni nobarqaror qilishda qanchalik rol o'ynagan bo'lsalar, mamlakatda barqarorlikni mustahkamlash va qayta qurish sohasida shu qadar rol o'yna oladilar. Menimcha, Tehron uchrashuvi Afg'oniston va mintaqa xavfsizligi uchun o'ziga xos ahamiyatga ega. Kuzatuvchilar Eron, Afg'oniston va Pokiston rahbarlari mintaqa bo'ylab xavfsizlik vaziyati oldingidan battarlashgan bir zamonda Tehronda uchrashayotganliklarini aytadilar. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi mulozimlariga qaraganda, Tehron uchrashuvida uchala mamlakat o'rtasida transport aloqalar mezonini oshirish hamda Markaziy Osiyodan Pokistonga elektr energiyasini yetkazish kabi mavzular ustida bahs etiladi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston, Pokiston va Eron prezidentlarining yakshanba kuni Tehronda boshlangan sammitida Afg'oniston rahbariyati ko'zlagan maqsadlar haqida Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan hikoya qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatidagi Chikalov shahrida joylashgan Vostok Redmet davlat korxonasining 3 mansabdor shaxsi O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olindi. Ishonchli manbalarga ko'ra, korxona bosh injeneri, xavfsizlik xizmati rahbari va yana bir mulozim bir necha yillar davomida O'zbekiston foydasiga josuslik qilingan deb xabar qiladi Xo'jandagi hamkorimiz Alisher. Biroq viloyat milliy xavfsizlik boshqarmasi vakillari va Vostok Redmet davlat korxonasi rahbarlari bu haqda ma'lumot berishni istamayapti.
So'g'd viloyat prokuraturasi matbuot markazi rahbari Isoxo'ja Toshxo'jayev Vostok Redmet davlat korxonasining 3 mansabdor shaxsi O'zbekiston foydasiga josuslik qilishda ayblanib, hibsga olinganini tasdiqladi. Shu bilan birga u mazkur ish bilan viloyat prokuraturasi shug'ullanmayotganini aytdi. Bu ishni Milliy xavfsizlik boshqarmasi olib bormoqda, chunki gap davlat xavfsizligi haqida boryapti, dedi Isoxo'ja Toshxo'jayev. Vostok Redmet davlat korxonasi bosh direktori Shavkat Bobojonov, korxona bosh muhandisi Aleksandr Botov, xavfsizlik xizmati rahbari Matin Ziyoyev va hozircha nomi aniqlanmagan yana bir rahbar shaxs O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib, hibsga olinganini yuzasidan izoh berolmasligini aytdi. Bu haqda bilaman, lekin bu mavzuda kuch ishlatib tizimlar vakillari bilan gaplashinglar. Men bu haqda hech qanday ma'lumot bera olmayman, dedi korxona rahbari Shavkat Bobojonov. Ayni paytda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining So'g'd viloyati boshqarmasidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Vostok Redmet davlat korxonasida ishlaydigan, ammo ismini va ovozini oshkor qilmasligi sharti bilan gapirgan suhbatdoshimizga ko'ra, hibsga olingan mansabdor shaxslar bilan anchadan buyon Tojikiston maxsus xizmati vakillari qiziqib yurgan, biroq ularning josusligi haqiqatdan yiroq narsa, deydi u. Matin Ziyoyev ilgari Respublika xavfsizlik qo'mitasida ishlagan. O'zbekistonda qarindosh urug'lari bor. U tez-tez qo'shni respublika borib kelardi. Yaqinda esa korxona qoshida yangi qo'shma korxona tashkil etilishi lozim edi. Shunisi aniqki, qo'shma korxonaga sarmoya o'tkazmoqchi bo'lganlarning biri O'zbekiston fuqarosi va mana shu odam bilan Matin Ziyoyev yaxshi tanish, dedi anonim suhbatdoshimiz. Eslatib o'tamiz, 1942-yilda SSR hukumati Shimoliy Tojikistonda uran va boshqa kamyob moddalar ishlab chiqarish borasida qaror qabul qildi. Oradan 4 yil o'tgach SSRda atom sanoatini rivojlantirish uchun ajratilgan katta mablag'ning deyarli 3dan 1 qismi Shimoliy Tojikistondagi qurilishlarga sarflandi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Chikalov shahrida Markaziy Osiyoda yagona yirik atom zavodi ishlay boshladi. Chikalovdagi birlashmada faqat tojikistonliklargina emas, balki rossiyalik, qozog'istonlik, o'zbekistonlik va qirg'izistonlik yuzlab kishilar ham ishlardi. Lekin bugun korxona deyarli ishlamaydi. Anonim suhbatdoshimizga ko'ra, nodir metallar ishlab chiqaruvchi sexlar yopilganiga 10 yildan oshdi. Tojikiston mustaqillikka erishgach korxonada ishlash uchun SSRning boshqa respublikalaridan ko'proq Rossiyadan kelgan kishilar Tojikistondan ko'chib ketishdi. Zavod faoliyati deyarli to'xtadi. Bugungi kunda oz quvvatda ishlayotgan birlashmada oltin va zargarlik buyumlari, yana bir qator xalq iste'moli mollari ishlab chiqarilmoqda. Lekin korxonada bugun hech qanday davlat siri qolmagan. Bu yerda qanday josusni qidiryaptilar, bilmayman, deydi ismini oshkor etilishini istamagan suhbatdosh. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eslatamiz, tinglaganingiz lavhada Tojikiston shimoli So'g'd viloyatidagi Chikalov shahrida joylashgan Vostok Redmet davlat korxonasining 3 mansabdor shaxsi O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olingani haqida gap bordi. Bu hududdagi ishonchli manbalarga ko'ra korxona bosh injeneri, xavfsizlik xizmati rahbari va yana bir mulozim necha yillar davomida O'zbekiston foydasiga josuslik qilganlikda ayblanmoqda. Biroq viloyat Milliy xavfsizlik boshqarmasi vakillari va Vostok Redmet davlat korxonasi rahbarlari bu haqda Xo'janddagi hamkorimiz Alisherga ma'lumot berishni istamadilar. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz endi O'shdan olingan bir xabar bilan davom etadi. Ishsizlik bo'yicha Qirg'izistondagi maktab bitiruvchilari orasida odam savdosi qurbonlari ko'paymoqda. Bu haqda migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotning O'shdagi muvofiqlashtiruvchisi Himiya Suyerquyilova ma'lum qilgan. Ayni paytda nodavlat tashkilotlar va huquq-tartibot idoralari odamlarning xodimlarining maktab bitiruvchilari o'rtasida olib borayotgan tushuntirish ishlari ham o'shliklar, ayniqsa o'shlik o'smirlarning odam savdosi qurboniga aylanishiga barham bera olmayapti, deya xabar qiladi bu yerdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf.
O'shlik Akmaljon 2007-yilda 9-sinfni tamomlaganidan so'ng 2 yil mobaynida ustachilik bilan shug'ullangan. Ustachilikdan daromad yaxshi bo'lmayotgani bois u Moskvada oshpazlik qilayotgan akasining oldiga ketmoqchi bo'lib turibdi.
Borsam ishdayim, yotoqlarim hamma yo'g'im tayin. Bizda endi suvoqchilik qildim, har xil ish qildim, men ustachilik qildim. Sovg'ish ekan birinchidan, keyin og'irish ekan, to'g'ri kelmayapti menga. Atak pavorlik qilish ham qo'limdan keladi,
deydi Akmaljon. Ayni paytda keyingi paytlarda chet elga ketayotgan Qirg'izistonliklar migrantlar orasida odam savdosi qurboniga aylanayotgan kishilar ko'payib bormoqda. Migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotning O'shdagi muvofiqlashtiruvchisi Xime Suyurqulova odam furushlarga aldanganlar orasida yoshlar ko'pchilikni tashkil qilishini aytadi.
Bugungi kunda mana jami 11 kundir.
Hozirgi paytda chet o'lkalarga ish izlab ketayotganlarning aksariyati maktabni endigina tamomlagan, qo'lidan hech bir ish kelmaydigan tajribasiz yoshlardir. Ular orasida odam savdosi qurboniga aylanganlar ko'p uchrayapti, deydi Xime Suyurqulova. Uning aytishicha maktab bitiruvchilari odam savdosi qurboni bo'lishining oldini olish maqsadida nodavlat tashkilotlar va huquq tartibot xodimlari maktab bitiruvchilari orasida tushuntirish ishlari olib bormoqdalar. Xime Suyurqulovaga ko'ra, chet elga ish izlab ketayotgan odamlarning aksariyatini mamlakat janubida istiqomat qiluvchi odamlar tashkil etadi. Shu sababli janubda odam savdosi qurbonlari sonini kamaytirish maqsadida 189 raqamli ishonch telefoni tashkil qilingan. 2009 yil boshidan buyon ishonch telefoni orqali odam savdosi qurboni bo'lgan 60 kishi murojaat qilgan. Xime Suyurqulova bu ko'rsatkich mamlakat bo'yicha bir necha 10 barobarga ko'p bo'lishi mumkinligini, biroq bu borada aniq ma'lumot yo'qligini aytadi. Chunki
statistikani yurgizish
juda og'ir. Birinchidan, bizning pasport stollarida nazorat yaxshi olib borilmaydi. Nazorat qilish ham qiyin. Negaki bizning odamlar chet o'lkalarga ro'yxatdan chiqmay ketadilar. Ikkinchidan, chegarachilarimizda qancha odam kirgani, chiqqani yuzasidan maxsus hisob bo'lishi kerak. Bu ham yo'q. Bu yerda yana bir muammo bor. Odamlarimiz rasmiy chegara punktlaridan emas, uning atrofidagi aylanma yo'llardan o'tadilar. Shu sababli odam savdosi qurbonlarining aniq sonini ko'rsatish uchun hech qanday mexanizmga ega emasmiz va ularning sonini faqat taxmin qila olamiz, xolos, dedi Xime Suyurqulova. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobiga muvofiq, Qirg'izistonda yiliga 5000 odam qul sifatida sotiladi. O'shdagi Golden Goal jamoatchilik tashkiloti rahbari Alisher Mamajonov avvalgi eshitirishlarimizning birida qirg'izistonliklar Turkiya va Arab amirliklarida jinsiy qullikka, Rossiya va Qozog'istonda mehnat qulligiga sotilayotganini ma'lum qilgan edi. Odam savdosiga qarshi kurash masalalari bilan bevosita shug'ullanuvchi o'shlik yurist Salima Boronova so'nggi paytlarda odam savdosi qurbonlari bilan bir qatorda odamlarni sotish bilan shug'ullangan shaxslar ham ko'payganini, biroq ularni jinoiy javobgarlikka tortish qiyin bo'layotganini aytadi. Odam savdosi bilan shug'ullangan shaxslar qonun doirasida 3 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Biroq aksariyat hollarda ularga qarshi ochilgan jinoyat ishlari sudgacha yetib bormaydi. Negaki bizga ariza bilan murojaat qilgan odamlar ertasigayoq arizamni qaytarib olaman, o'zimiz kelishib oldik, deb keladilar, deydi Salima Boronova. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan buyon odam savdosi moddasi bo'yicha 11 ta mahkama bo'lib o'tgan va bir necha odam uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilingan. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, qirg'izistonliklarning chet elga daromad topish istagida chiqib ketishiga va arosatga tushib qolishiga mamlakatdagi ishsizlik, mavjud ish o'rinlarida berilayotgan maoshning ozligi sabab bo'lmoqda. Ayni paytda mahalliy rasmiylar mamlakatda ish o'rinlarini yaratish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirishga urinmoqdalar. Masalan, O'sh shahar migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash qo'mitasi rahbari Nuriliya Joldoshovaning aytishicha, O'shda inqirozga qarshi ko'rilayotgan choralar doirasida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etilgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, yaqin kunlarda xuddi shunday yarmarka respublika miqyosida o'tkazilishi kutilyapti. Bundan tashqari, xalqaro donorlar ko'magida mehnat birjalari tashkil qilinmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik to'lqinlaridan endi e'tiboringizni shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarga qaratmoqchimiz. Tehronda Afg'oniston, Pokiston va Eron prezidentlarining sammiti o'tmoqda. Svat vodiysining markazi Mingora shahrida Pokiston kuchlari bilan Tolibon jangarlari o'rtasida ko'cha janglari davom etmoqda. Eron hukumati Facebook internet tarmog'ini to'sib qo'ygani xabar qilinmoqda. Bag'doddagi yashil zona ichida 2 amerikalik askar o'ldirilgani bois xalqaro markazning xavfsizligiga oid xavotirlar bildirilmoqda. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari edi. Bu xabarlar bilan istalgan vaqt uchta www.ozodlik.org internetda tanishishingiz mumkin. Hozir esa yana bir bor to'lqinlarni yodingizga solamiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20.30 geçe orta tolkun 864 kilogertz'de. Soat 21'dan 22 geçe kıska tolkun 49 metr 6060 kilogertz, 7555 kilogertz, 9390 kilogertz, 31 metr 9520 kilogertz'lerde tinglashingiz mümkün.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Shu bilan Ozodlik to'lqinlarida kechki dasturning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.